Саме о 21 годині 7 хвилин по вихідних розпочинається на хвилі Українського радіо Першого каналу програма «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Нашу програму ведає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працюватимуть цілу годину Анастасія Багліка і Андрій Куликов.
Добрий вечір.
Наш перший гість сьогодні – це Ігор Смішко, про якого пишуть, що це український військовий, державний, політичний діяч. З квітня цього року генерал-полковник Смішко ще і радник президента України. Пане генерале, я сьогодні двічі слухав брифінги Ради національної безпеки і оборони. Маю вам сказати, що мені здається, що я вже навчився читати між рядків офіційних повідомлень. Але чимало громадян, чимало українців, яких безкінечно турбує те, що коїться в державі, і, зокрема, там, де українські війська відбивають російську агресію, можуть і не все, скажімо так, зрозуміти між рядків цих офіційних повідомлень. На вашу думку, що нам не договорюють, якщо нам не договорюють?
Добрий вечір, Андрію, спасибі за запрошення. Я хотів би відразу поправити трошки. Так, дійсно, відповідний указ виконуючого обов'язки президента Турчинова появився в квітні про призначення мене радником, але я в цю посаду не вступив. Мені прийшлось пояснювати, чому. Я входив в групу експертів високого рівня, яка складалася з генералів Марчука, Кіхтенко, Скібенецького, Скіпальського, Прокоф'єва. Туди входив Володимир Павлович Горбулін. Наші всі поради, як при першому президенті, так і ми робили спроби це робити при законно обраному нашому президенту діючому. Але, на жаль, всі наші поради не були почуті. Ми продовжуємо робити все можливе, і зараз єдина наша зброя – це слово. Що в нас не так? Нас не так головне. Ми до цього часу вважаємо, що суто дипломатичними засобами ми зможемо виграти війну. Ви знаєте, сьогодні якраз бачив історичну стрічку на одному з англійських каналів, де під час напередодні мюнхенських подій і зговору в Судетах Черчилль, не перебуваючи при владі, заявив, що спроба умиротворити агресора – це спроба до війни. Мир можна забезпечити тільки одним – воєнна відсіч, а також відсіч інформаційно-психологічній кампанії нацистів в той час в Європі. Ми маємо майже зеркальну ситуацію. З березня місяця, коли була об'явлена перша часткова мобілізація, згідно з законом України про мобілізацію 93-го року, в країні наступив особливий період. Згідно з цим юридичним терміном «особливий період», згідно з закону про оборону, бо в нас ми знаходимося в ситуації прямої військової агресії іноземної держави проти нашої країни.
Так де, от, де докази цього?
Ці докази фактично за нас...
Окрім, скажімо, тих 10 десантників, яких полонили чи затримали за юридичні...
Дякую, Андрію. Дякую, ви мене правильно поправили. В тому ще одна проблема. В тому проблема, що в нас не існує зараз, не функціонують державні установи, які повинні всьому світу предоставити ці докази з нашого боку. Зараз виходить, що розвідка НАТО надає супутникові знімки. Зараз запрацювала, слава Богу, контррозвідка Служби безпеки. Але у нас є дві служби розвідувальні – Служба зовнішньої розвідки України і Головне управління розвідки Міністерства оборони, яке повинно в цей час грати ключову роль в розвідувальному забезпеченню бойових дій на Сході. Так от, мене часто запитували, навіть під час моїх подорожей до Вашингтона, Брюсселю за цей час, де виступи ваших керівників розвідки з фактичними даними про військову агресію. Ви знаєте, на прямому ефірі Шустер Лайф п'ятницю я дивився, як міністр закордонних справ Литви Говорячи про останнє засідання Ради національної безпеки і ООН, він сказав, ви знаєте, що багато бракує доказів фактичної агресії. Але в нас є дві розвідувальні служби, які повинні принаймні керівниками, устами своїх керівників підтвердити. Багато не розуміють, яке це має величезне значення, коли відповідні керівники беруть на себе відповідальність і від імені відповідної структури для всього світу надають подібні докази. Але це тільки один з елементів нашої проблеми. Згідно з законом про оборону, виконуючий ще обов'язків президента Турчинов мав можливість створити ставку Верховного командування. Бойовими діями повинні руководити професійні військові. Тим більше, що головну роль зараз відіграє Міністерство оборони, Збройні сили, Міністерство внутрішніх справ, батальйон територіальної оборони, Служба безпеки, прикордонні частини повинні координуватися з єдиного оперативного штабу, який планує, організує проведення операцій, як тактичного, так і оперативного рівню. При цьому при плануванні повинно з самого початку бути відповідно розвідувальне забезпечення, передбачена відповідна вогнева підтримка, тилова і таке інше. Ця ставка, єдиний центр, до цього не створений.
Я нагадаю, що не дарма Ігор Смишко так багато уваги приділяє розвідці. Він впродовж 3 років очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також певний час був головою Служби безпеки України до лютого 2005 року. Ви сказали, що військову агресію потрібно поборювати не дипломатичними, а лише ж військовими зусиллями. Як робити це в Україні, коли така нерівність у силах?
Андрію, поборювати треба всіми наявними засобами. Давно вже визначено, що в 21 столітті є 4 складові державної сили. Це економічна, дипломатична, військова і інформаційна. Проти нас застосовуються всі 4 елемента агресором. Ми повинні на всіх цих 4 фронтах вести бойові дії. Наш президент показує величезний успіх на зовнішньополітичній ділянці. Але без суто військовій Володимир Володимирович Путін ніколи не зупиниться на якійсь межі суто дипломатичній. Він піде так далеко, як ми йому дозволимо, і без військового компоненту, без того, щоб ми показали, що це буде коштувати агресору, ми не зможемо перемогти.
Нам всім здавалося, мабуть, останні 3 місяці, що ми воюємо як можемо, а виявляється, що цього недостатньо. От виявилося останніми днями, коли пішла відкрита агресія з боку Російської Федерації. Тобто нам треба воювати ще більше, ще більше людей має брати участь в цьому конфлікті.
Ви розумієте, що воєнна наука – це наука. Бойовими діями повинні займатися професіонали, які по 10-20 років вчилися, як організовувати бойові дії, як організовувати взаємодію різних родів військ, різних служб. Попереду кожної операції повинно бути відповідне розвідувальне забезпечення. Попереду кожної операції повинно бути планування, плану А, Б, С, яка вогнева підтримка, яке тилове забезпечення, які повинні рубежі бути. Ну, це ж факти. Ми розмістили 3 бригади в пограничній полосі, майже в полі. Вони попали в вогневий мішок. Фактично, вони майже були знищені. Хто планував?
Яка була... Я перепрошую, ви маєте на увазі знищені як тактичні одиниці, чи знищені як людей було вбито?
Вони знищені були як тактичні одиниці, і до сьогоднішнього дня ми не маємо об'єктивної інформації, навіть, вибачте, але не можемо говорити і про те, що ми точно знаємо про цифри. І тут знову я хотів би сказати, річник Ради національної безпеки прекрасний, мужній, чесний полковник, але він зачитує те, що йому поступає в Раду національної безпеки силових структур. Повірте мені, я 10 років був в керівництві спеціальних служб нашої держави. Я можу сказати, що до цього часу, на жаль, в Україні не створено жодного механізму, у президента нема механізму контролю над силовими структурами, крім, вірити керівнику, якого він призначив. І тут також величезна проблема. Чому потрібна була ставка? Якщо була ставка, президент бере на себе повну відповідальність, це правда, за ведення бойових дій. Він верховний командуючий. Робочим органом у нього генеральний штаб є. Бойовими діями в цьому випадку безпосередньо займається начальник генерального штабу, як командуючий Збройними силами, або міністр оборони, якщо він військовий. Але в цю ставку війшли прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, генеральний прокурор, голова Верховного суду, всі урядові установи. В цьому випадку ми б не мали таких прикрих випадків, коли тільки після 5 місяців війни Кабінет міністрів нарешті приймає через 5 місяців війни, фактично, що за 48 годин можна передати техніку від Міністерства оборони в наші батальйони. В нас ремонтні бази забиті технікою, але не можуть ремонтувати, тому що не фінансуються. А не фінансується тому, що створили штучний орган «Укроборонпром», в який на підприємство начебто передали техніку, яка ще знаходиться юридично на балансі Міністерства оборони. Ці підприємства не фінансуються. Мій помічник по всеукраїнській громадській організації ветеранській силових структур, генерал Кихтенко, з'їздив в Житомир на базу, подивився, йому директор говорить, ми можемо кожний місяць 50 ремонтувати і випускати. Якщо будемо працювати в 3 сміни, ми можемо сотню давати, але хоча б на 30% треба профінансувати. У нас є один, ми «Січ», ВГО наша, ветеранська організація, взяла...
Сила і честь, розшифрую.
Так, дякую. Ми взяли шефство над трьома батальйонами. Я особисто їздив в батальйон, де 600 добровольців. І їм дали зону відповідальності цьому батальйону. Ну, я не можу навіть називати яку цифру. По всіх уставах це просто нонсенс. І один БТР проти розвернутої танкової бригади. Ви розумієте, що в нас проблема в... керівництво вертикалі управління ведення бойовими діями, плануванню і забезпеченню. Навіть от наказ на взяття Іловайська. Ну, знаєте, мій дід в віці 40 років, в 41-му році пропав безвісті. В нас завжди було тільки оцей маленький аркуш в сім'ї. Коли я керував воєнною розвідкою, я поставив завдання моєму воєнному аташе в Москві поїхати в архіви в Подільськ. І він знайшов. Він знайшов, це жовтень 41-го року, ситуація на Україні яка? Маршевий батальйон тільки сформований. І він знайшов на коліні, написаною на учнівській зошита, вирваною, список безвозвратних потерь такого-то маршевого батальйону. Пройшов всю війну і там залишився. Ви знаєте, до мене доходять інформація, що у нас бойові дії ведуться без бойових письмових наказів. При плануванні, ви розумієте, кожної операції, коли вона планується, це ж вся вертикаль повинна взяти на себе відповідальність. А хто буде відповідати за жертви, марні жертви, якщо ця операція планується без відповідної вогневої підтримки, тилового забезпечення, без варіантів відходу, без рубежів підтримки відповідних? Центр управління повинен бути виключно зараз в Генеральному штабі. Ми ведемо війну.
Чому так відбувається? Ми от за ці 5 місяців так і не навчилися воювати? Чи в чому річ?
Мені важко дати на цю відповідь. Я... можу тільки говорити свою часну точку зору. Ви знаєте, все ж таки, з 2005 року, коли ми ввели практику політично мотивованих призначень на керівні посади в силові структури, ми себе страшенно послабили. Ми якраз от тоді і розмили силові структури. Тому що політичне призначення – це призначення непрофесіонала на професійну посаду з відповідальністю тільки тій політичній силі, яка тебе призначила. На жаль, політика втручається часто в все. Боюсь про це сказати, але зараз, не дай Бог, вибори в Верховну Раду, політична картинка в нас замінить суто професійні введення бойових дій проти сурового, безпринципного військового противника.
Пане Смішко, нагадаю, при мікрофоні Ігор Смішко, генерал-полковник, колишній очільник Служби безпеки України, керівник зовнішньої розвідки Міністерства оборони України. Перед Днем Незалежності були ознаки для тих, хто пильно стежить за становищем на фронті, що противна сторона готується до удару. Надходили повідомлення про перекидання через український кордон нової техніки, живої сили і так далі. Це сталося. Чому, ну, прогавили?
Оце є питання. Ви розумієте, керівництво повинно бути в одному професійному центрі. І якщо у нас є отакі випадки, коли вогневі мішки попадають, коли ми беремо місто, не прорахувавши, а яка буде відповідь, а як будемо відходити, якщо цей план, який ми спланували взяти місце, буде відповідь мати в новому мішку.
Тобто це самі плани А, Б,
безумовно,
С, про
так,
які ви
але
говорили.
Але в цьому випадку, Андрію, треба, щоб механізм працював. Бистрого визначення цих помилок і покарання тих, хто це допустив. Якщо не буде цього, візьміть 41-й рік, коли генерал армії Павлов, Західний фронт. Ви думаєте, для чого це робилося в ті часи, в тому числі? Зрозуміло, що все було в основному сконтрольовано Сталіна. Сталін неправильно розрахував, що Німеччина нападе. Але для всього, для всіх збройних сил і для народу треба розуміння, що із помилок вище керівництво держави, якщо такі сталися, загибають люди, загибають підрозділи, ми відразу, система себе очищає і показує, хто конкретно привів до масового загибелі, хто не є компетентний на будь-якій посаді. Система повинна відновлюватись. Ну, не може бути так, що в нас гинуть десятки, сотні людей, операції провалюються, а система не самоочищається і нема відповідальності.
Генерал-полковник Смішков кілька разів згадали 41-й рік, і пригадуючи з історії зведення радянського інформбюро звідти, знов-таки я повертаюся до тієї мови, якою ми розповідаємо про війну. Скажімо, там багатьом людям, які є військовими або які знають історію воєн, відомо, що коли говорять, наші війська ведуть уперті позиційні бої, це означає не зовсім те. Та противник докладає зусиль до взяття такого-то населеного пункту, це означає теж уже не зовсім те. Що означає, наприклад, за підтримки підрозділів Збройних сил Російської Федерації, терористи не припиняють спроби захопити населені пункти на Луганському напрямку. Це означає, що наші відходять?
Це означає, що йдуть серйозні атаки, і у наших підрозділів нема сил зупинити і перейти в контрнаступ. Нема резервів.
Можна я повернуся до тилових питань штабу? От ви весь час говорите про єдиний центр управління, так? Про якісь певні помилки, тобто всі ми знаємо, які помилки у керівництві операціями. Тобто чи йдеться нам зараз про те, що після останніх подій, прорахунків, будуть нові призначення у силовий блок? І які вони будуть?
Ну, це питання не до мене, це питання до президента, це питання до секретаря безпеки, який повинен був зараз бути. Як на мене, ну зрозуміло, ми 3 міністра оборони мали за цей час. Перший міністр оборони і, знову ж таки, група радників високого рівня, про яку я говорив, ми з першого дня його призначення, я в парламенті зустрічався з керівниками відповідних фракцій, які це зробили. І ми говорили, що не можна призначити адмірала. Він порядна людина може бути, патріот, але адмірал, який командував одним-двома кораблями, вести бойові дії загальновійськового армій, стиковку різних видів збройних сил, у нього просто досвіду для цього нема. Другий, до речі, міністр оборони, він непогано себе показав, але зараз ми маємо третього міністра оборони. Я менше хотів би критикувати діючий уряд. Наш уряд треба підтримувати всіми силами. Це наш уряд. Прекрасно, що у нас є законообраний президент. Він титанічно працює зараз. Але при всій повазі, вибачте мене, я це говорив багато разів. Ну, не можна на міністра оборони, мені здається, було призначати людину з міліцейською освітою, яка ніколи не служила в структурі Збройних сил, не знає, що таке Збройні сили, не мав попереднього досвіду до цього. Він теж може бути особиста мужня людина. Але зараз місце начальника Генерального штабу і міністра оборони не в порядках бойових. Взагалі я не знаю жодної війни, де начальник Генерального генерального штабу знаходився близько десь до передової лінії. Генеральний штаб повинен планувати і забезпечувати, щоб підрозділ був з важкою технікою, щоб були резерви, щоб операція планувалася з вогневою відповідною підтримкою, з підтримкою авіації, щоб вона планувала і координувала розвідувальну роботу. Ось за що повинен відповідати генеральний штаб. Особиста хоробрість зараз генералів, вона не потрібна. Потрібно їх досвід, розум і відповідальність за кожну, за кожне життя солдата. Ось за що вони повинні відповідати.
Залишається все ж таки величезна нез'ясованість щодо того, скільки російських військових, скільки російської техніки, на якій, якою керують російські військові, беруть участь у війні з Україною. От останні повідомлення з-під Маріуполя. Та? Два катери берегової охорони, які розстріляли біля Маріуполя, могли розбомбити з вертольотів. Ваш висновок або, скоріше, припущення, звідки взялися ці вертольоти? Невже у сепаратистів є вже і власна авіація?
Андрій, ми прекрасно розуміємо, що сепаратисти – це тільки верхівка айсбергу. Ми воюємо з регулярною армією Російської Федерації. Це спланована операція. Проти нас розвернуті десятки тисяч вишколених військових. Мені багато приходилось...
Розвернуті, а задіяні скільки? Ну,
знову, оце питання. Я думаю, що ми повинні отримати принаймні від керівника воєнної розвідки. І тут ніякої нема якоїсь особливої специфіки. Він повинен від свого імені, своєю посадою, організацією, яку він очолює, яка повинна зараз виконувати свої обов'язки, він повинен це називати майже не щодень. Мене запитував керівник дуже вагомої американської мозгового центру Potomac Foundation, досвід Вічна людина Філ Карбер буквально декілька днів тому назад перед засіданням Ради ООН. Чому наш керівник воєнної розвідки чотири рази свідчив перед Конгресом стосовно подій на Україні?
Наш – це їх.
Їх, американські, він має на увазі. І він питає, а де ваші? Де ваші свідчення? Вони так нам потрібні для того, щоб покласти на стіл західній спільноти. Хто конкретно, які підрозділи, хто зайшов на вашу територію і хто воює? Крім українців, хто це повинен говорити?
Ну, у нас зараз називають у засобах масової інформації то ту бригаду, то ту, то...
Але це ж часні повідомлення засобів масової інформації і неурядових організацій. А уряд України, частиною якого є воєнна розвідка в тому числі, служба зовнішньої розвідки, вона що говорить стосовно цього?
Генерал-полковник Смішко, ми слухали з вами разом випуск новин українського радіо, і одна з новин була про те, що місцева влада і мешканці Маріуполя укріплюють місто для оборони від можливого штурму сепаратистами чи російськими збройними силами. А чому там не згадано про українські збройні сили? Вони що, не укріплюють Маріуполь?
Це все елементи, знову ж таки, четвертої складової державної сили інформаційної. Ми згадали 41-й, інформбюро повідомляє. Це повинно від імені Ставки Верховного Головнокомандування кожний день брифінги, що ми робимо. Ми повинні підсилювати віру народу в те, що ми переможемо. Повірте мені, в мене жодного сумніву немає, що ми переможемо. Ми переможемо, але, Андрію, я закінчу, але якою ціною?
От, чесно кажучи, та ви ж знаєте, я людина зовсім не військова. Ну от ви кажете про віру, що ми переможемо. А я б волів знання, що ми переможемо.
Зрозуміло, Андрію. Моя віра базується на знаннях. 148 мільйонів Російська Федерація. 48 мільйонів українці. Російська армія це теж колос. До певної міри, фактично, ядерний щит – це основа могутності Росії. Армія тренована, здатна до наступальних дій, якщо зібрати всі Росії. Я давно вже є не при владі, але мій аналіз – це 100-150 тисяч. Зараз проти нас розвернуто до 50 тисяч. Росія може війти в Україну, може дійти до Києва. Але вийти переможцем ніколи вона не зможе. Прості розрахунки. Цей народ перемогти не можна. Але це мене не тішить. Мене тішить те, що чим раніше ми показуємо безперспективність цього, тим скоріше наш ворог зупиниться. А зупиниться він тоді, коли побачить ефективне управління. Коли він побачить багато ешелоновану можливість нашого супротиву. Ми дуже повільно розвертаємося. От зараз керівництво Збройних сил повинно займатися стратегічними резервами. Ви знаєте, коли я побачив на 5-му каналі бігуча строка, що наші воєнкомати говорять, зверніться по телефону, у кого водій, механік, а де наші військомати? І, до речі, якщо зруйнована п'ята колона зруйнувала всередині систему мобілізації, ми це знаємо, де розслідування і де покарання тих, хто зруйнував? Це ж знову інформаційна частина, яка показує, що ми відновили свій військовий механізм, він самоочистився і він почав працювати.
От ви кажете, що, мовляв, Путін чи російські війська можуть дійти хоч до Києва. Ну, не будемо так далеко заглядати, але сьогодні, знов-таки, в офіційних повідомленнях було те, що укріплюється не лише Маріуполь, а вже і Бердянськ. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що в планах, і ці плани вже, в принципі, озвучені, в планах відсікти материкову Україну від Північного Причорномор'я, створити коридор, фактично, між Кримом і Російською Федерацією. Ви розумієте, що авантюра в Криму, вона все одно також закінчиться, у мене сумніву нема. Крим буде український, питання часу і жертв, які ми за це ми заплатимо. Але, показуючи свою слабкість, кидаючи наші підрозділи без підтримки, без відповідного забезпечення, без планів по можливим діям супротивника, в яких ми все одно можемо зберегти сили і засоби, швидко перегрупуватися, ми показуємо свою слабкість. А противник блискуче це використовує. Причому очевидно, що він нас в розвідувальному плані, він нас опережає на декілька уровнів. Ну, це не секрет, що все наші мобільні зв'язки, наші оператори мобільних зв'язків, вони фактично мають російський капітал всередині, з технічної точки зору. Але всі ці питання швидко могли б вирішуватись, коли б в ставки Верховного командування під головуванням президента сиділи всі представники уряду, всіх гілок влади, які швидко отримали би інформацію, де в нас прогалини, їх би латали. Очевидно, зараз радіорозвідку, радіоконтрольську треба зібрати в один кулак. Очевидно, що треба створювати, наповнити управління спеціальних операцій з професійним офіцером, генералом. Очевидно, що зараз розвідка повинна негайно створювати комітет з питань розвідки і всю розвідку в одні руки. Радіорозвідку, зовнішню розвідку, воєнну розвідку, вибачте, але і фінансову розвідку також треба зводити разом для того, щоб зрозуміти, хто підживлює сепаратистів. Як це, в кінці кінців, розвідка повинна поступово переносити проблему на територію агресора.
Генерал-полковник Ігор Смішко, якщо я зараз раптом почну видавати певний секрет, ви мене зупиніть. Але я знаю, що ваша всеукраїнська громадська організація «Сила і честь» надає психологічну допомогу українським бійцям, які брали участь у війні. Які проблеми найбільші у них?
Да, Андрій, на жаль, повірте мені, я в 16 років прийняв присягу, коли поступив в воєнне училище, і 35 років безпередно. Мене, думаю, важко чимось здивувати, але як побачив записи, коли професійні психологи працювали з нашими бійцями, до речі, це ті, хто був призваний ще декілька місяців тому назад, і декілька місяців опинився в пеклі. Я думаю, що у нас ще багато буде проблем з цими людьми, з їх психологічною реабілітацією. Це прекрасні мужні люди, літні люди, які бачили багато, але їх розповідь про те, в яку ситуацію вони опинились, навіть у мене, повірте мені, у мене день був депресії, повної депресії.
Вчора ми розмовляли тут із відеооператором, одним із тих, хто вирвався позавчора із оточення під Іловайськом, і коли я запитав його, а як бійці, він дуже щиро і іноді з усмішкою відповідав на більшість наших запитань, але коли я його запитав, а як бійці ставляться до української влади і командування, у нього просто змінилося обличчя, він сказав, а можна я не стану відповідати на це запитання?
Це страшне, це дуже страшна річ. І я знову повторюю, влада, прекрасно, що у нас є законообраний президент. Прекрасно, це підсилює нашу національну оборонну безпеку. Але, на жаль, президент не мав об'єктивно команди своєї силовиків. Він ніколи в силовому секторі не командував, не працював. І це величезна проблема. Треба негайно зараз безпартійних професіоналів повертати на ключові посади. Тому що в нашій країні, дорогі мої, це не останній Майдан. Це демократія. Наша країна – це козацька країна. У нас свого царя ніколи не було. І якщо якась влада ще не зробить висновок з першого і другого Майдану, у нас ще будуть Майдани, але ж ми в оточенні держави, яка не може на духу перенести, що ми станемо європейською державою, що станемо демократією. Ми не можемо собі дозволити, щоб батальйони, які вмирають зараз, вони потім з відчаю своєму не зробили стратегічну помилку і не вирішили ще зробити один Майдан, але ж з зброєю.
Що ж, ми дякуємо генерал-полковнику Ігорю Смішку, який був з нами у студії «Громадської хвилі», приєднався до нас наступний гість, і це політолог Станіслав Федорчук. Політолог, соціолог, громадський активіст, культур-трегер і блогер. Власне, будемо говорити зараз про складну тему, яка визріла, мабуть, у інформаційному просторі вже давно, а останній тиждень просто розцвіла буйним квітом, і це маніпуляція емоціями. І, власне, навіювання у інтернеті, навіювання у ЗМІ. От, власне, Станіславе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Хотіли спочатку поговорити з вами про навіювання ворожості до біженців зі Сходу, так, і про масування цієї теми, але ви ж бачите, який у нас тиждень, нам навіюють все, що тільки можна. От, власне, що навіюють за останній тиждень, за вашими оцінками?
Ну, як на мене, перше, що можна побачити в соціальних мережах, в інформаційних повідомленнях, це навіювання паніки, це навіювання безпорадності, навіювання безсилля, навіювання настроїв, мовляв, ми вже не можемо ні на що впливати, все вже закінчено, варто всім загортатися в біле простирадло і вирушати на цвинтар. І, як на мене, немає нічого гіршого для суспільства в часі війни, в часі таких серйозних соціальних, економічних, політичних і військових випробувань, ніж поширення такої інформації. Я переконаний, що багато з тих людей, які роблять репости такої інформації, які обговорюють панічні заяви, вони багато в чому діють за покликом своїх емоцій, своїх відчуттів. Тобто я не переконаний, що всі вони є ворожими агентами або спеціальними людьми, які поширюють такі настрої в суспільстві. Однак вони самі сприяють цьому.
Власне, на цьому ж і грають, так, щоб інформація здавалася такою, що хочеться кричати і бити в усі дзвони, так?
Ну, будемо говорити, що, в принципі, українське суспільство дуже любить емоційні заяви. Емоційні заяви політиків, емоційні заяви блогерів, емоційні заяви військових, керівників добровольчих батальйонів, тому що емоційна заява, вона поширюється набагато краще. Незалежно від того, там, добрі емоції чи погані. І, як на мене, ну, українці є дуже експресивною нацією. І через це в чомусь нам дуже важко стриматися, щоб не видати чергову сенсацію, щоб не поширити інформацію, яка може вразити людей, які є непідготованими до її сприйняття. Навіть своєю самою формою.
Мені здавалося, що ми за останні місяці вже навчилися відбивати ці вброси, як їх називають в інтернеті, і навіювання. Але останній тиждень – це дійсно щось неймовірне відбувається у мережі.
Ну, як на мене, все одно є межа гнучкості і опору будь-якої людини. Я, читаючи багатьох своїх друзів, в тому числі і журналістів, і публіцистів, і просто звичайних користувачів соціальних мереж, я був здивований, наскільки люди сприйняли останні події як щось таке невідворотнє, таке, що, мовляв, ну, перед чим не можна встояти. І, як на мене, багато в чому це полягає в тому, що ніхто не пояснював нашим вельмишановним журналістам, і в тому числі громадянам, про те, що насправді інформаційна війна, вона якраз і складається з таких, здавалося б, простих речей, в яких не закладено, на перший погляд, нічого страшного. Уявіть собі ситуацію, коли інформація про те, що певний підрозділ потрапив у засідку або потрапив у оточення, поширюється не мережами вертикальними, тобто серед військових, серед представників СБУ і інших відповідальних органів, а насамперед самими громадянами. Тобто, хтось вважає, що це є ефективний спосіб вирішення питання. Як на мене, ми мусимо визнати, що в разі, якщо суспільство кожен раз змушено пережити певний історичний криз для того, щоб щось здійснилося, то тоді питання в тому числі і до влади. Чи вміють вони слухати тих людей за тою вертикаллю зв'язку, яка насправді існує? І, як на мене, багато людей, дозволяючи своїм емоціям вийти нагору, просто думають, що вони таким чином зможуть врятувати чиєсь життя, зможуть реально вплинути на політичну позицію або вплинути на певне розпорядження або наказ керівництва Генерального штабу або Збройних сил України.
Ну, ми ж за останні місяці навчилися впливати саме у такий спосіб.
В чомусь так, а в чомусь і ні, тому що, як на мене, поза сумнівами, суспільство в своєму інформаційному впливі виросло дуже, в багато разів. Однак, чи можемо ми говорити про те, чи цей вплив був завжди позитивним? Чи завжди суспільство приймало саме ті рішення і пропонувало ті виходи, які дійсно були необхідні з точки зору військової стратегії?
Назвіть один-два приклади, які дають вам підстави сумніватися в правильності рішень.
Правильності подібних рішень. Ви знаєте, от Остання, скажімо так, історія, яка приходить мені, наприклад, в голову. Коли зараз, наприклад, обговорюється ситуація під Іловайськом і говориться про те, що, мовляв, всі є суцільними зрадниками і так далі, як на мене, суспільство не володіє інформацією про те, що дійсно відбувається на фронті.
Чи обов'язок дати суспільству?
Чи є обов'язок дати суспільству таку інформацію?
Чий
це обов'язок? Я думаю, що насамперед прес-служба АТО. Хоча, з іншого боку, я переконаний, що прес-служба АТО має вміти і мовчати. Тому що треба розуміти, що цю інформацію можуть використати в тому числі і ті люди, які можуть створити додаткові засади для цих людей, які виходять з оточення. Більше того, називаючи номери військових частин, говорячи прізвища командирів, говорячи про те, яка техніка є з ними, ми, по суті, перетворюємо своїх добровольців і військовослужбовців на мішені.
До речі, інформаційно-аналітичний центр РНБО неодноразово закликав журналістів не оприлюднювати такі назви, номери і так далі.
Ну, але будемо відверті, коли є інформація, так подана в такому саме форматі, вона читається набагато краще. Набагато більше читачів прийдуть на новину, коли ми пишемо, що загинув такий-то командир добровольчого батальйону. Це через день ми дізнаємося, що він насправді живий, але скільки людей пило валір'янку? Що думали його родичі, що думала його родина, що думали люди, поширюючи цю інформацію, що в нього може бути дружина, що в нього можуть бути діти і батьки, які, почувши цю інформацію, невідомо, що пережили.
Це йдеться про останній випадок з командиром батальйону, який сьогодні вийшов з оточення Вілвальську.
Так, так.
Якого
вчора ЗМІ поховало разом з соціальними мережами. І, як на мене, варто запровадити певний етичний кодекс користувачів інформації про війну, незалежно, чи йдеться про простого громадянина, чи йдеться про журналіста.
Станіслав Федорчук, політолог у студії «Громадської хвилі». Це спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». Певний кодекс користувачів і так далі, і так далі. А я от, скажімо, коли читаю коментарі під деякими публікаціями, і публікація може не викликати сумніву і не викликати заперечення, мені впадає в око, що там часто, як мені здається, під виглядом патріотичних висловлювань насправді іде дуже тонко прорахована антиукраїнська пропаганда. Коли, мені особливо запам'ятався трагічний випадок, коли загинув Володимир Рибак, це був депутат Горлівської міськради, і коли стало відомо про це, то один з коментарів починався словами «Слава герою, він там назавжди залишиться в нашій пам'яті», а далі йшло «А всіх цих донецьких треба на шматки» і так далі, і так далі. Що ви скажете про це? Звідки воно береться?
Ну, мені пощастило знати Володимира Рибака особисто. Я не можу сказати, що надто довгий період, але я можу сказати, що це був дійсно гідний чоловік. Це був достойний батько, це був достойний офіцер міліції. І я сподіваюся, що ніхто не буде прикриватися його ім'ям для того, щоб поширювати таку брудну інформацію. І в такому моменті. Вона народжується з наступного. Наскільки я розумію, аналізуючи ті, скажімо так, інформаційні хвилі, які стосуються біженців, і, зокрема, з Донбасу, я регулярно наштовхуюся на повідомлення про те, що, мовляв, певна група переселенців, певна група так званих біженців, бо це переміщені особи, а не біженці, ці люди знаходяться в межах України, про це треба пам'ятати, називаючи їх за тою назвою, яким вони насправді є. Мова йде насамперед про те, що суспільство таким чином висловлює свою недовіру до частини свого ж суспільства. Причому висловлює в дуже дивний спосіб. Я розумію перестороги тих громадян, які хочуть захистити свої обійстя, свої міста, свої регіони від тероризму. Я цілком поділяю їхню готовність бути союзниками української держави і органів правоохоронних в тому, щоб боротися з цією заразою. Однак, кожен раз, коли я бачу розмову про донецьких, то вона перетворюється, ну, вибачте мені, на обговорення неіснуючих речей. Ну, наприклад, нещодавно на моє прохання Тетяна Заровна, одна з заглядачів-обозрівателя, з'їздила до міста Ворзеля, де...
Селище міського типу.
Селище міського типу Ворзеля, де, за повідомленням київської газети «Факти», нібито діти переселенців знищили український прапор, поширювалися листівки ДНР і, зрештою, діялося щось неймовірне. За результатами моєї розслідування виявилося, що все гаразд з українським прапором, не існує ніяких таких переселенців, і назва її матеріалу була дуже промовистою. Донецькі переселенці-канібали з'їли півповерху гуртожитку в Ворзелі. Тобто смажене, яке зараз під виглядом нібито турботи про суспільство проскакує в соціальних мережах і проскакує в новинах, як на мене, вже є технологією. Це не є випадковістю. І більше того, я особисто був, ну, зробив такий дуже простий експеримент. На одному з львівських форумів, доволі популярних, з'явилося повідомлення про те, що донецькі молодики напали на корінного львів'янина, і його нібито затримала самооборона певного району міста Львова і передала до міліції. Я написав особисто жінці, яка повідомлення це створила, це жінка, ну, якій вже за 30 років, ніби доросла людина, і кажу: «Доброго дня, я є журналістом, якби мені дуже цікаво, чи ви дійсно були свідком цієї ситуації, як ви пишете?» Тобто, бо, наприклад, для мене, як для людини, яка є так само вихідцем з Донбасу, у мене досі донецька прописка, мені було б дуже цікаво дізнатися, хто ці люди, які можуть собі дозволити приїхати до Львова і таким чином ставитися до місцевих мешканців. Якби такі випадки були реальністю, мені б особисто було дуже прикро. Я не виключаю, звичайно, що випадок такий міг би бути. Але ця жінка не просто відмовилася від своїх слів, вона просто закрила свій акаунт. Вона зрозуміла, що вона не буде давати жодних свідчень якби для преси, жодних, скажімо, не свідчення, надто грубо, жодних якби коментарів на цю тему. І я зрозумів, що насправді ця жінка наприкінці нашої розмови написала дуже важливі слова з точки зору розуміння цієї ситуації. Вона написала: «Я всього-навсього хотіла зробити пересторогу для наших львів'ян». Тобто це коли уявна загроза в голові людей підштовхує їх на створення такої інформації, її поширення і мультиплікацію. І неможливо засудити цю людину за її бажання охоронити своїх співмешканців, своїх співгромадян. Але важливо засудити з точки зору моралі.
Станіслав Федорчук, політолог, культуртрегер і блогер, як назвала його Анастасія Багаліка.
Пане Станіславе, якщо повернутися до теми навіювання в більш широких масштабах, так, як ми бачимо за останній тиждень, і повернутися до ситуації з Іловайськом, от помітила, що всі вимагали інформації цей тиждень, це і не дивно, але, як ви казали, наше РНБО має вміти балансувати між інформацією і тишою, так, очевидно, і суспільство має навчитися сприймати періоди мовчанки, ну, принаймні, не те, що адекватно, я не хочу казати це слово, але з розумінням. Тобто, коли ми навчимося розуміти, що деякі факти не можна розголошувати, і з довірою ставитись до тиші.
Ну, мені здається, що це довгий процес. Це довгий процес, оскільки війна, в яку ми вступили, на жаль, вона не на один день. І я думаю, що в разі, якщо суспільство не навчиться реагувати, то ми матимемо безліч серцевих нападів, безліч інфарктів і безліч, скажімо так, проблем в людей, здавалося би, здорових. Тому що, як на мене, тримати свої емоції в кулаці в нинішній час – це надзвичайно страшне і надзвичайно тяжке завдання. Але якщо ми хочемо бути суспільством, яке перемагає, яке готове підставляти своє плече армії, який наразі набагато важче, ніж всім нам, ми, звичайно, переживаємо за всіх наших друзів, за тих близьких людей, які наразі перебувають на фронті. Однак я не можу собі уявити, щоб наша істерика, поширена в соціальній мережі чи поширена в певний провокативний спосіб у ЗМІ, може допомогти нашим солдатам. І більше того, мені чомусь здається, що, опинившись на фронті, я намагаюсь приміряти це так само і на себе, мені було дуже боляче читати, якби близькі до мене люди влаштовували істерики. Істерики в своїй соціальній мережі поширювали би цю інформацію, бо я би розумів, що от поки я знаходжуся на фронті і вирішую ці прості завдання, які я мушу як солдат вирішувати, хтось знаходить час на істерику. Не для того, щоб подумати, де знайти зимовий одяг для наших солдат, де знайти додатковий сухпайок.
А от в зв'язку з цим, не зовсім те, про що ви говорили, але от ви сказали, замість того, щоб, скажімо, знайти сухпайок, на додаткові гроші на додатковий сухпайок і так далі, як ви ставитесь до того, як дехто взявся виконувати заклик президента пофарбувати Україну в синьо-жовтий колір? От зараз їздиш або йдеш бульваром Шевченка, а там... До речі, ці історичні градки на бульварі розмальовують у синьо-жовте. Що це?
Ви знаєте, є різні, напевно, ступені сприйняття реальності. Для когось дуже важливо, щоб все було синьо-жовтим. Я скажу таким чином, що ті люди, які виїхали з зони АТО, в тому числі і мої близькі друзі, для них український прапор, які вони побачили в Дніпропетровську, там, в Запоріжжі, в Маріуполі чи в Києві, це не просто свято. Це можливість, от він рідний. І водночас є люди, які хочуть зробити з того певні перформанси, які, як на мене, іноді межують, ну, будемо говорити чесно, з несмаком, чистим несмаком.
Якщо повернутися до теми маніпуляцій, так, і емоцій, от ви згадали Маріуполь випадково, так, у переліку міст, куди виїжджають переселенці з зони АТО. Ми всі бачимо, як останні дні бореться з панікою Маріуполь, коли люди виходять і риють окопи, риють якісь укріплення, будують. Тобто це дієвий спосіб перемогти паніку, чи як?
Поза сумнівами. Я сьогодні дивився прес-конференцію, яку давав мер міста Маріуполя. Я сподіваюся, що після перемоги він сяде. От, і більше ніколи не буде давати жодних конференцій від імені українського народу, а тим більше не буде розказувати, яким чином він буде захищати Маріуполь, який він вже зрадив не один раз. Але повертаючись до теми, чи лікує праця фізична, поза сумнівами, дивлячись на те, яким чином маріупольці намагаються захистити своє власне місто, я би не хотів бути дуже суворим до них в тому плані, що в мене немає великої віри до копання ровів. бо сучасні фортифікаційні споруди, вони мусять бути, ну, не тільки земляними, якби, я думаю, що тут однієї участі населення, напевно, мало. Треба ще інженерні споруди, треба відповідну техніку. Я сподіваюся, вона з'явиться в них до того, як на Маріуполь, можливо, буде наступ. Я би дуже хотів, щоб дійсно цей приклад Маріуполя був підхоплений. Однак Маріуполь – це окремий випадок, місто, яке очікує на наступ. Місто, яке реально відчуває загрозу, в той час, як є сотні містечок в Україні, які насправді зараз не загрожені нічим, але чиї мешканці реально, ну, напевно, не усвідомлюють, що їхній емоційний стан може впливати на обороноздатність країни, може впливати на інших громадян і, в принципі, впливати, зрештою, на саму перемогу, на те, коли вона буде.
Якщо знову-таки повернутися до цієї масованої атаки на психіку впродовж останнього тижня, про що це може свідчити? Про те, що російська сторона більше сподівається посіяти у нас паніку і перемогти в такий спосіб? Чи вони все ж таки роблять більшу ставку на реальну воєнну міць якусь? Як ви вважаєте? Як
Я переконаний, що для російської політичної так званої еліти, якщо можна називати їх таким чином, бо ви знаєте, що ці люди, ну, не є обрані в демократичний спосіб, в більшості випадків. Найголовнішим в боротьбі з Україною є якомога більший тиск на легітимність української влади. І, як на мене, панічні настрої, істерики про те, що, мовляв, президент вже є зрадником, або він вже зрадив, міністр оборони зрадник, ще хтось зрадник, і перелік зрадників з кожним днем росте все більше і більше, я розумію, що таким чином російські спецслужби руками наших спецгромадян готують насамперед чергові заяви свого політичного лідера Путіна, який буде говорити, подивіться, на вулицях Києва, вибачте, Одеси, не дай Боже, або Хмельницького, виходять люди, які сумніваються в легітимності Порошенка. Мовляв, як же ж ми будемо вирішувати питання мирним шляхом, якщо власний народ не підтримує обраного президента? Умовно кажучи. І, як на мене, це страшно. Це страшно з точки зору війни.
І дуже стисло. А як цей страх подолати?
Я думаю, що тільки одним. Щоденною роботою над собою і розумінням того, що на фронті тяжче.
Станіслав Федорчук, політолог, культуртрегер, блогер. Я завжди навчаю молодих колег, що не можна ставити запитання, на які можна відповісти одним словом, але моє останнє запитання до вас таке. Ви ще прийдете до нас у студію?
Однозначно.
Дякую. А студія – це програма «Громадська хвиля», це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Ми щодня в ефірі о 21.10 по буднях, а по вихідних о 21.07. Ми – це сьогодні Анастасія Багалійка і Андрій Куликов. Програму видає до ефіру Олена Клопотюк. І залишається, ну, ледве хвилина до того, як Олена Трофімович подасть вам новини Українського радіо. А ми повернемося до вас із новими цікавими гістями о 22.07. Слухайте, думайте.